Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Sreda, 22. julu, vestima dana. REN u Beogradu počinje balkansku turneju. Grueski i Cvetković potpisali sporazum o ekonomskoj saradnji. U Zemunu Nikolićevi naprednjaci sa partnerima konstituišu vlast. Južnobanatski poljoprivrednici blokirali put Beograd-Vršac. Biden nakon Ukrajine putuje u Gruziju. U toku rusko-kineska vojna vežba. Sutra u Srbiji još toplije, vedro između 34 i 37 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Vuka Jeremića, koji je saopštio javnosti Srbije nakon što je istekao rok za podneske Međunarodnom sudu pravde o Kosovu.
Mogu da kažem da je jedan opšti stav u međunarodnoj pravnoj javnosti da je argumentacija Srbije superiorna u odnosu na podneske svih drugih zemalja.
Profesora Radoslava Stojanovića, koji je na to za naš radio rekao:
međunarodna javnost pravna, niti bilo koja druga, nema uvid u ono što su podnele sve države koje su podnele svoje podneske, tako da se ne može govoriti da je položaj Srbije u tom pogledu superioran.
Pitali smo koji to pogrešan korak sve srpske vlasti čine u odnosima sa Briselom, analitičar Zijad Bećirović.
Vlasti u Srbiji i na Zapadnom Balkanu pokušavaju da umore samo Evropsku uniju, pa da jednostavno Unija kaže pa dosta je i Srbije i neki drugi država Zapadnog Balkana, dajte da taj njihov proces ubrzamo, mada nisu ispunili uslove.
Čućete i vesti iz Turkmenistana, dokle mogu da stignu preterano samouvereni predsjednici bez kontrole, da operišu iako nisu hirurzi po profesiji. Najpre pregled vesti dana.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednici vlada Makedonije i Srbije Nikola Gruevski i Mirko Cvetković potpisali su u Beogradu sporazum o ekonomskoj saradnji dve zemlje kojim se predviđa dalje unapređivanje ekonomskih odnosa. Dvojica premijera izrazila su zadovoljstvo dosadašnjim nivom ekonomske saradnje. Obe naše države imaju isti cilj, a to je članstvo u Evropskoj uniji, rekao je makedonski premijer Nikola Gruevski.
И нашата цел и желба е еден ден двете држави се најдат во Европската унија, во Европа без граници.
И наша цел и наша желба е да се обе држави едног дана најде во Европи без граници.
Ние сме се разбира во една фаза во која што работиме на остварување на одредени приоритети кои што ни се зададени од Брисел за да ги започнеме преговорите за полноправно членство.
Ние сме во фази каде се одредени фази задати седатак из Брисела разрешавају.
И во тој дел сме подготвени за целосна соработка со Република Србија за се она што може заеднички да ни помогне.
И у том делу смо припремљени да потпуно се сарађујемо со Србију де она може да ни помогне.
Премијер Србије Мирко Цветковић је рекао да је Србија најважнији спољно-трговински партнер за Македонију, док је Македонија за Србију шести.
У вези са економском сарађњом анализирали смо спољно-трговинске односе као и инвестиције једне земље у другу. Pri tome smo konstatovali da su trgovinski odnosi veoma razvijeni, dobri, naravno postoji mogućnost za njihovo dalje povećanje, ali sa nekim obimom od nešto malo manje od 900 miliona dolara na godišnjem nivou i sa blagim suficitom Srbije od oko 100 miliona, mi imamo situaciju da je Srbija najveći spoljnotrgovinski partner Makedoniji, a da je Makedonija šesto po redu izvozno tržište Srbije.
Evropski poverenik Oli Rehn počinje trodnevnu balkansku turneju posetom Beogradu. Očekuje se da će gost razgovarati najpre sa premijerom Cvetkovićem, a kasno popodne i sa predsjednikom Tadićem o daljem evropskom putu Srbije. Iz Brisela u oči dolaska visokog gosta javila se Ćeraćina Tuhina.
Prema izvorima iz Renovog kabineta, on će liderima Srbije potvrditi predanost Evropske unije evropskom putu zemlje. Ren će također, kako su rekli isti izvori, preneti optimizam da će biti otklonjene i prepreke za primjenu sporazuma sa Evropskom unijom. Ren je, podsjetimo, partizan ideje od blokiranja trgovinskog sporazuma sa Srbijom i pre hapšenja optuženika Ratka Mladića, jer evropski komesar smatra da je zemlja do sada učinila dovoljne korake da bi dokazala da je na pravom putu da kompletira saradnju sa Haškim tribunalom.
Ren će potom otputovati za Podgoricu gde će crnogorskom premijeru Milu Đukanoviću uručiti upitnik Evropske komisije, što je početak procedure odlučivanja o prihvatanju kandidature za članstvo u Evropskoj uniji. Skupština opštine Zemun danas je formirana verifikovanje mandata odbornika na konstitutivnoj sednici izborom predsednika Skupštine Branislava Tutoša iz Demokratske stranke Srbije. Branislav Prostran iz Srpske napredne stranke sutra će biti izabran za predsednika opštine Zemun. Prostran je u pauzi današnje sednice izjavio da je vladajuća opštinska koalicija stabilna i da će raditi u interesu građana.
Zemun ima dosta problema, mi ćemo da krenemo od prvog radnog dana da ukinemo kafanske prezentacije, da ukinemo sve nepotrebne troškove i da krenemo da novac građana Zemuna ulažemo u konkretne projekte, kao što su rekonstrukcija fasade i asfaltiranje ulica. Dajte nam rok od 2 do 3 meseca pa dođite da sudite o našim delima, šta smo izneli naš program, pa vi vidite da smo uradili nismo, pa nas kritikujte onda. Ili pohvalite.
Odbornice Srpske radikalne stranke nakon verifikacije mandata napustili su sednicu ne želeći da glasaju. Vlast u Beogradskoj opštini Zemun formirali su Srpska napredna stranka, koalicija Demokratska stranka Srbije, Nova Srbija, Narodna partija i koalicija SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija. Skupština Srbije počela danas raspravu o amandmanima na izmene i dopune zakona o javnom informisanju, pošto je stiglo mišljenje vlade Srbije na podnete amandmane i pošto je došao nadležni ministar Nebojša Bradić. Na taj vladin predlog podneto je više od 50 amandmana. Zemljoradnici iz Južnog Banata blokirali su danas na sat vremena put za Kovin na izlazu iz Pančeva, nezadovoljni cenom pšenice i načinom skladištenja ovogodišnjeg roda. Zemljoradnici traže otkupnu cenu pšenice od 17,5 dinara i ubrzavanje procedura izdavanja potvrda za uskladišteno žito. Evo kako izgleda taj protest.
Cena je loša, ja žito nisam još vršio, stojim 15 lanaca.
Znači, svi smo mi ovde zakinuti. Mi samo tražimo da nam se pošteno plati naš proizvod, u ovom slučaju žito, i da i mlinari i pekari snose deo neke socijalne odgovornosti ako to tako treba da se radi.
Već se najavlja za suncokret da neće biti ni otkupljen, jer su rezerve od prošle godine velike. O čemu ova država misli, to se i mi pitamo, uglavnom sve obećavaju, kao što mi malo pa rekao, Dragin kaže pšenica više nije strateški proizvod, a šta je strateški proizvod?
Vesti sveta. Naoružani napadači ubili su danas 5 iranskih hodočasnika koji su se vozili u autobusu blizu Bakube, severno od Bagdada. U autobusu je bilo 30 hodočasnika. Američki potpredsjednik Joe Biden nakon posete Ukrajini putuje za Gruziju. Bidenova poseta Kijevu i Tbilisiju ima za cilj da uveri obe strane da poboljšanje odnosa Vašingtona i Moskva neće ići na račun Ukrajine i Gruzije. Rusija se protivi ulasku ove dve zemlje u NATO. Kina i Rusija počeli su zajedničke vojne vežbe kojima je cilj da osnaže antiterorističku i antiekstremističku saradnju. SAD su spremne da zaštite svoje saveznike na Bliskom istoku ukoliko Iran namerava da obezbedi svoju dominaciju posjedovanjem nuklearne bombe, rekla je američki državni sekretar Hillary Clinton. Državni mediji u Turkmenistanu objavili su da je predsjednik Gurbanguly Berdimuhamedov otvorio onkološku bolnicu i lično izveo prvu operaciju. Uklonio je benigni tumor iznad uha jednom pacijentu. Vest ne bi izazvala pažnju da turkmenistanski predsjednik nije zubar po profesiji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Domaći mediji prenose da će evropski komesar za proširenje Olli Rehn srpskim sagovornicima izraziti optimizam da će konačno biti otklonjene prepreke za primjenu sporazuma Evropska unija Srbija. Odavno se zna da je ime prepreke Holandija, odnosno slobodni građanin Ratko Mladić, kako ko izabere. Zijad Bećirović, predsjednik Ljubljanskog instituta za bliskoistočne i balkanske studije.
Vlasti u Srbiji i na Zapadnom Balkanu pokušavaju da umore samo Evropsku uniju, pa da jednostavno Unija kaže pa dosta je i Srbije i neki drugi država Zapadnog Balkana, dajte da taj njihov proces ubrzamo, mada nisu ispunili uslove. Mislim da je to pogrešan pristup i pojedinih zvaničnika Evropske unije, ali naravno i domaćih vlasti koja je najodgovornija za stanje u zemlji. Moramo biti svjesni da Evropska unija temelji na pravnom redu. Države koje ispunjavaju pravni red Evropske unije idu bliže Evropskoj uniji, one koje koje ne ispunjavaju uslove same sebe stvari blokiraju na tom putu. Kada je u pitanju Srbija, Evropska unija je prije svega osjetljiva na izručivanje Mladića i Hadžića, kao i procesuiranje ratnih zločina kod domaćeg pravosuđa. Domaće pravosuđe neke stvari pokrenulo i stvari idu u pozitivnom smjeru, međutim bez izručenja Mladića i Hadžića neće biti vidnijeg pomaka sa strane Evropske unije, a prije svega to će blokirati Holandija koja ima svoje, da tako kažem, historijske grijehove.
Daniel Schulter, predsjednik Euroatlantske inicijative, kaže da je činjenica da će Srbija od 1. januara iduće godine doći na belu šengensku listu važno dostignuće, ali ne i dovoljno. Ono što Srbiji ostaje da učini, nikom više nije nepoznanica.
Sama ta vez da će najvjerovatnije od 1. januara iduće godine Srbija doći na tu belu šengensku listu, to jeste važna stvar, ali to za Srbiju nije dovoljno. Pitanje Ratka Mladića ostaje jako teško i opterećujuće pitanje. Pokazuje s druge strane koliko nisu idealni odnosi ni unutar same Europske unije, gdje neke države smatraju da to jednostavno treba staviti u stranu, da Srbija u potpunosti sarađuje sa Haškim tribunalom. S druge strane, u Holandiji to predstavlja jednu unutrašnju političku temu i traumu. Mislim da je u obostranom interesu da se to pitanje što je pre moguće reši i da Srbija može da nastavi dalje. Sad, da li srpska politička elita ovdje računa na to da će pritisak sveta biti takav da će Holandija u jednom trenutku odustati od takvog svog pristupa, tako da to je jedan prilično nezgodan problem.
Iako zvaničnici Evropske unije u Beogradu potvrđuju srpskim vlastima evropsku perspektivu Srbije, nad njom i dalje lebdi prepreka. To su hapšenje dva haška optuženika. Radovan Karadžić, koji je pored Ratka Mladića bio najtraženiji haški begunac, uhapšen je pre godinu dana. Njegovo suđenje trebalo bi da počne u septembru u Haškom tribunalu. Optužnica se odnosi na etničko čišćenje Bosne i Hercegovine od 92. do 95. na kampanju terora protiv civilnog stanovništva tokom opsade Sarajeva, uzimanje Ujedinjenih nacija za taoce tokom maja i juna 95. i genocid u Srebrenici u julu 95. Olga Kavran, portparolka tužilaštva.
Tužilaštvo je najavilo da planira da izvede oko 550 svedoka i negde oko 25.000 dokaznih materijala. Što se može vidjeti iz optužnice protiv Radovana Karadžića, naravno ona je obimna i odnosi se na veliki broj zločina, veliki broj žrtava, veliko razaranje koje se dogodilo. Svakako i ovaj predmet kao i mnogi drugi pred tribunalom je vrlo kompleksan.
Odbrana će biti zasnovana na pokušaju dokazivanja istine, kaže na drugoj strani Karadžićev pravni savjetnik Svetozar Vujačić. Karadžić naime namerava da kao svedoke pozove brojne tadašnje evropske i domaće zvaničnike, objašnjava Vujačić.
Koji će potvrditi da je postao sporazum Holbrook-Karadžić, koji je sadržao tri tačke, da se Radovan Karadžić povuče sa svih javnih funkcija, da se povuče i sa mjesta predsjednika Republike Srpske i sa mjesta predsjednika SDS-a, da zbog toga će on biti amnestiran s odpozivanjem optužnice Haškog tribunala. Mislim da te četvrte tačke nema, sasvim je jasno i logički, a ne pravno, da to uopšte nije bio sporazum, nego da bi to bio ultimatum. Pokušat ćemo da dokažemo, a zato imamo brojne svedoke, čak i holandski bataljon 30-ak vojnika koji su bili u Srebrenici, da dokažemo da je Radovan Karadžić za vreme dok je bio predsjednik Republike Srpske delovao isključivo kao humanista, kao veliki hrišćanin, i da je on spaso ne samo srpski narod od genocida, nego da je spaso čak i muslimanski narod, razumete, od građanskog rata. Tako da ne vidimo zašto bi Radovan Karadžić tu bio kriv, osim zato što je Srbin.
Upravo zato Sonju Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava priprema za suđenje Karadžića podsjeća na Miloševiću, čiji je cilj podrivanje suda kao institucije.
Pre svega Amerike kao zemlje koja je navodno pravila sporazume sa Radovanom Karadžićem, tako da su njegovoj sadašnjoj pripremi najviše koncentrisao na sporazum sa Holbrookom. Kroz diskreditaciju Haškog tribunala posebno diskredituje i uloga Sjedinjenih Američkih Država, to je strategija Beograda u svim tim važnijim slučajima. Neki nacionalisti srpski su veoma zabrinuti zato što Radovan Karadžić ne poseduje pravno obrazovanje kao Milošević, pa se boje da neće biti u situaciji da provede tu strategiju do kraja. Posle godinu dana Srbija, odnosno Beograd i ceo taj tim oko Karadžića imaju za cilj da se to suđenje nikad i ne dovede do kraja.
Kaže Sonja Biserko za Radio Slobodna Evropa. 15. minut emisije, podsjećamo na vesti dana. REN u Beogradu počinje balkansku turneju. Grueski i Cvetković potpisali sporazum o ekonomskoj saradnji. U Zemunu Nikolićevi naprednjaci sa partnerima konstituišu vlast. Južnobanatski poljoprivrednici blokirali put Beograd-Vršac. Biden nakon Ukrajine putuje u Gruziju. U toku rusko-kineska vojna vežba. Sutra u Srbiji još toplije, vedro između 34 i 37 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mediji u Prištini su danas objavili spisak od 157 osoba protiv kojih je pravosuđe u Srbiji podiglo optužnice za razna krivična dela, među kojima su imena trojice od pet premijera, koliko je Kosovo imalo od uspostavljanja ovdašnjih institucija. Na spisku su i oni koji je Haški tribunal oslobodio krivice za ratne zločine, kao i imena trojice koji su već dugo godina mrtvi, kaže iz Prištine Gzimba Džaku.
Portparol vlade Kosova Memlika Jasnići kaže da su u svim kontaktima koje su imali sa međunarodnim partnerima, ali i Interpolom, naglasili da se radi o političkim optužnicama koje nemaju osnova. Te optužnice apsolutno nisu zasnovane na činjenicama, već na starom mišljenju i rasuđivanju Beograda iz vremena Miloševića, Koštunice i drugih. Što se tiče optužnica, građani Kosova su imali sa njima problema i uvek kada se to događalo, ali kada se to nije ni događalo, mi smo kontaktirali sa Interpolom pokušavajući da im objasnimo da ne treba da uvaže te naloge za hapšenje zbog njihove političke prirode. Kasniće ističe da treba priznati da ima problema na tom planu zbog jedinog razloga što Kosovo nije članica Interpola, dok je Interpol obavezan da poštuje zahtjeve svake dotične članice ove međunarodne policijske organizacije. Mi pokušavamo da nađemo načina, ne samo kao institucije Kosova, već uz podršku međunarodnih partnera, da Interpol ne poštuje, već da na neki način odbaci zahtjeve Srbije. Nuridin i Biši u ratu na Kosovo poznat kao komandant Leka, koji se i sam nalazi na spisku optuženih, kaže da je cilj vlasti u Srbiji ovim optužnicama jasan. To je cilj vlade Srbije da dovede u pitanje autoritet nosilaca javnih funkcija u vladi i drugim institucijama. I bivši koji je sada spoljni savjetnik parlamentarne komisije za bezbednost kaže da institucije Kosova ne čine dovoljno da se ovo pitanje ozbiljno postavi na dnevni red međunarodnih institucija i da se reši. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Gostujući u sinoćnom dnevniku RTS-a, šef diplomatije Vuk Jeremić je govorio o predstojećim koracima u vezi sa radom Međunarodnog suda pravde, koji će razmatrati podneske o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Istekao je rok 17. jula za podnošenje podnesaka. Evo šta je Jeremić rekao.
Nakon što je završen drugi krug podnošenja mišljenja i nakon što su sva ta mišljenja pročitana, mogu da kažem da je jedan opšti stav u međunarodnoj pravnoj javnosti da je argumentacija Srbije superiorna u odnosu na podneske svih drugih zemalja. I mi se sada nalazimo u jednoj pripremnoj fazi za javnu usmenu raspravu koja će doći za 6 do 9 meseci od sada, za koje se već prijavilo 30 zemalja. Mnogi nazivaju ovaj proces već procesom veka. Ovo je prvi put u istoriji Međunarodnog suda pravde da se raspravlja legalitet jednostrano proglašene secesije. Kako sud bude odlučio u ovom slučaju, tako će biti i u svim narednim pokušajima secesije na svetu u 21. veku. Prema tome, mi smo uspeli da zainteresujemo međunarodnu kako pravnu, tako i političku javnost za ovaj slučaj. Veliki broj zemalja će učestvovati u diskusiji. Naši argumenti su superiorni, mi se spremamo za raspravu i mislim da imamo razloga da budemo optimisti.
Gost jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa je profesor Radoslav Stojanović, profesor međunarodnog prava. Profesore, prvo pitanje. Pre 4-5 dana je istekao rok za podnošenje podnesaka u vezi sa Kosovom. Da li je to stavljeno na uvid međunarodnoj pravnoj javnosti ili su to dokumenta koji su još u sudu?
Ne, o tome niko ne sme da zna, sem oni koji su ih podneli i sam sud. To je tajna do otvaranja usmene rasprave. Sa te tačke gledišta se ne može govoriti da je ta međunarodna pravna javnost na osnovu tih podnesaka mogla zaključiti da je položaj Srbije u tom pogledu superioran.
Da li vi delite optimizam u vezi sa ishodom celog ovog slučaja?
Ja delim optimizam, ali da tako kažemo, ne u smislu da će jednostavno sud presuditi onako kako mi hoćemo, nego delim optimizam s obzirom da očekujem da će sud zaista vrlo ozbiljno i vrlo temeljno pretresti celo pitanje.
Da li je tačno da kako bude sud odlučio u ovom slučaju, tako će biti u svim narednim?
Ne. Pazite, tu je postavljeno pitanje s naše strane. Da li je jednostrano odcepljenje Kosova protivno međunarodnom pravu? Na to će sud sasvim sigurno odgovoriti potvrdno.
Da li će biti nekog ali?
Ali će sasvim sigurno biti ali, jer imate i drugu stranu medalje, a to je da jedna zajednica, jedna grupa koja izrazi volju za samoopredeljenje, ona ne može jednostranim aktom to da izvede, niti može silom da to izvede, sem ako je teritorijalna država od koje ta grupa hoće da se otcepi primenila nasilje. A mi imamo slučaj da je Srbija 98. 99. godine primenila nasilje na Kosovu i svi to dobro znamo, i prema tome stav suda mora sadržati u svom mišljenju i taj drugi vid ovog celog problema.
Rekao je profesor Radoslav Stojanović za Radio Slobodna Evropa. Američki potpredsednik Joe Biden iz Ukrajine danas putuje za Gruziju. Bajdenova poseta Kijevu i Tbilisiju ima za cilj da obe države uveri da poboljšanje odnosa Vašingtona i Moskve neće ići na njihov račun. Biljana Jovićević.
Ključna poruka koju je američki potpredsjednik Joe Biden uputio Ukrajini, koju će danas prenijeti Tbilisiju, saopštena je na zajedničkoj preskonferenciji sa predsjednikom Ukrajine Viktorom Juščenkom, i ona glasi: Mi, kao što znate, gospodine predsjedniče, radimo na resetovanju naših odnosa sa Rusijom, ali uvjeravam vas i sve ljude u Ukrajini da to neće biti na štetu vaše zemlje. Naprotiv, vjerujem da to može koristiti Ukrajini. Američki potpredsjednik je rekao da oni podržavaju pravo i ambiciju Ukrajine da se pridruži NATO-u, kao i slobodu te zemlje da sama izabere saveznike. Ako izaberete da budete dio euroatlantskih integracija, u što ja vjerujem, snažno ćemo vas podržati. Mi ne priznajemo, i želim to da ponovim, nikakvu sferu uticaja. Također ne priznajemo bilo kome pravo da vama ili bilo kojoj drugoj zemlji diktira koje će saveznike izabrati. To pravo pripada vama, o kakvoj god vrsti odnosa, bilateralnih ili drugih, se radi. Sa druge strane, Dimitrij Rogozin, izaslanik Rusije pri NATO-u, odmah je reagovao. Bajdenov put u Ukrajinu i Gruziju nazvao je psihoterapijom, tvrdeći da ni jedna od ove dvije zemlje nema šansu da se priključi NATO-u uskoro. Viktor Juščenko je inače svoju zemlju duboko podijeljenu nakon posljednjih izbora i uticaja recesije u razgovoru sa Bajdenom nazvao evropskom zemljom u kojoj vlada demokratije. Sa druge strane, izvještač Radija Slobodna Evropa koji prati Bajdena na turneji u Ukrajini i Gruziji, Brian Whitmore, ima utisak da će američki potpredsjednik objema zemljama podršku usloviti na izvjestan način. S jedne strane, nakon resetovanja odnosa sa Rusijom i Obamine posjete Moskvi, potpredsjednik Joe Biden je došao da uvjeri i Ukrajinu i Gruziju da će im Sjedinjene Države ostati pouzdan saveznik, ali sa druge strane imam utisak da će potpredsjednik također poslati podršku objema stranama, a to je da biti saveznik Amerike podrazumijeva i određenu odgovornost. U Ukrajini to će morati da učine sa reformom energetskog sektora, a u Gruziji sa demokratskim reformama, kaže Whitman.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Treći po redu kamp tolerancije mladih iz podunavskih gradova i regija biće otvoren u nedjelju uveče u Bačkoj Topoli. Predsjednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši najavio je da će tokom trajanja ovog kampa biti promovisani rad novoformiranog Saveta dunavskih regija i izrada Dunavske strategije.
U buduću Dunavsku strategiju ulazi i Vojvodina, ulazi i tolerancija i ulaze naši mladi.
Kamp tolerancije će okupiti oko 180 mladih iz podunavskih regija, kao i iz partnerske Istarske regije.
Nadam se i verujem da smo i mi kandidati u skoroj budućnosti za Evropsku uniju, pa da čujemo mišljenje naših mladih ljudi, kakve su očekivanja oko evropskih integracija, šta mi očekujemo od evropskih integracija i kako ćemo doživjeti taj period.
A na Taru svake godine dolaze deca uglavnom sa Kosova u kamp u školu prijateljstva. Sa njima je bila naša Novka Ilić.
Škola prijateljstva, čiji je osnivač nevladina organizacija Naša Srbija, po deveti put održava se na planini Tari i ovog leta okupila je oko 400 dece, najviše sa Kosova i Metohije. Direktor škole prijateljstva Gordana Gavrilović.
Ove godine okupljamo 400 dece iz Srbije, Republike Srpske i srpskih enklava na Kosovu i Metohiji, odakle nam dolazi najviše učesnika. To su deca koja žive u veoma lošim uslovima, nemaju slobodu kretanja, nemaju mogućnost da rastu, razvijaju se na pravi način kao što to čine njihovi vršnjaci koji žive u ostalim delovima Srbije, tako da se mi trudimo da ovde za ovih 15 dana njima pružimo ljubav, pažnju, brigu i mogućnost da nauče što šta novo, da se druže, upoznaju nove prijatelje, na taj način oplemenjuju svoje živote i postaju bolji ljudi, što jeste krajnji cilj naše Srbije i u čemu evo mi već 9 godina neuspešno radimo.
Tokom 15-dnevnog boravka, deca iz ugroženih područja, deca bez jednog ili oba roditelja se druže i pohađaju neku od 10 radionica.
Ja sam Aleksandra i dolazim iz Novog Brda. Ja sam ovde sa nekim mojim drugaricama.
Šta radiš ti ovde?
Idem u školi prijateljstva, upoznajem nove prijatelje, učim da igram odbojku. Ovde mi je puno lepše nego na Kosovu.
Ja sam Marina Savić, isto dolazim iz jednog sela, Novo Brdo. Ovde je super. Ovo je meni drugi put i stvarno je lepo. Najlepše, imamo ovde slobodu, možemo da radimo šta hoćemo, možemo da se igramo da to što radimo ovde.
U kojoj si radionici?
Pevanje i ponekad sam na futbalu, nekad i na odbojci.
Ja sam Mladen Velikić, dolazim iz Orahovca. To je isto na Kosovu, blizu Šar planine. Na Kosovu nam je veoma loše, nemamo uslove, prolazimo kroz albanske kuće. Ne smemo ići u školu ako nas ne prate naši stari roditelji ili baka i deda. Ovde je lepo, steko sam mnogo velike prijatelje i pamtit ću do kraja.
To ideš u radionicu neku?
Da.
U koju?
U pevanje i košarka.
Ove godine zemlja domaćin je Španija, a škola se završava 6. avgusta. Za Radio Slobodna Evropa sa Tare, Novka Ilić.
Nakon što Đavolja Varoš nije ušla u finalni izbor za 7 svetskih čuda prirode, turisti koji su na samom lokalitetu čekali rezultate izbora izrazili su nevericu i razočarenje što se jedini kandidat iz Srbije nije našao među 28 finalista. Ipak u turističkom preduzeću trljaju ruke. Miloš Ivanović je zabeležio reakcije.
Iznenađen sam da ovako nešto ne prođe među 28 svetskih čuda.
Prosto ne mogu da verujem da Đavolja Varoš nije ušla u finale, toliko dugo je bila na prvom mestu.
Ovo je velika šteta što ovaj prirodni fenomen nije ušao u 28, a kasnije u 7 svetskih čuda prirode.
Uprkos neulasku u finalno takmičenje, Đavoljoj Varoš je organizovana velika proslava, koja je prisustvovalo više stotina turista, a čitav događaj su pratile brojne novinarske ekipe. U turističkom preduzeću Planinka, koja se stara o ovom prirodnom fenomenu, ocenjuju da je prethodnim ulaskom u top 77 svetskih čuda prirode već napravljen veliki pomak, pa sada ovaj jedinstveni spomenik prirode sve više posećuju strani turisti iz svih krajeva sveta. Direktor Planinke Radovan Rajičević.
Sve ovo što je rađeno u proteklom periodu učinilo je da sada, posebno letos kada su godišnji odmori, da imamo mnogo ljudi sa svih strana sveta. Ovde se čuje engleski, ovde se čuje ruski, ovde se čuje kineski. To treba dalje firmisati, tako da ovo neće da zaustavi naše predstavljanje svetu na tom putu, ovaj Beograd, Solun i tako dalje. Ljudi svrate ovih 60 km, vide Đavolju Varoš i sigurno da odu sa utiskom da su vidjeli nešto posebno, nešto što je jedinstveno.
Inače, Đavolja Varoš je prirodni fenomen, nastao vekovnom erozijom tla, nakon čega su nastale fascinantne zemljane figure visoke od 15 do 25 metara. Nalazi se na jugu Srbije, u blizini Kuršumlije. Tokom prošle i ove turističke sezone, ovu turističku atrakciju posjetilo je oko 80.000 turista iz naše zemlje i sveta, čime je Đavolja Varoš postala jedna od najposećenijih turističkih destinacija u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa. REN u Beogradu počinje balkansku turneju. Grueski i Cvetković potpisali sporazum o ekonomskoj saradnji. U Zemunu Nikolićevi naprednjaci sa partnerima konstituišu vlast. Južnobanatski poljoprivrednici blokirali put Beograd-Vršac. Bajden nakon Ukrajine putuje u Gruziju. U toku rusko-kineska vojna vežba. Sutra u Srbiji još toplije, vedro između 34 i 37 stepeni. Bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav od Andrije Backovića i Branke Mihajlović.